Šalom, Mirek.
Miša, čo povieš na tú melódiu?
No, poviem, že stále počúvajú, bo nie.
Milí posluchači, hit Rivers of Babylon sme si nepustili náhodou. Dnes sa budeme rozprávať o židovskom exile v Babylone, o ktorom je aj táto pesnička. Počúvate Košer podcast denníka N. Ja som Mirek Tóda a našim sprievodcom, svetom židov pri riekach Babylonu je rabín Miša Kapustin. Šalom, chaverim.
Šalom, chaverim.
Miša, tak možno tým, že sme začali tou slávnou pesničkou Rivers of Babylon, ktorá inak vychádza z textu Žalmu 137, tak možno by sme si ho mohli povedať. Čo na to povieš?
A samozrejme, poviem to v slovenčine, možno aj v hebrejčine to povedať. No, začnem z pôvodného jazyka. V hebrejčine je napísané Al-Naharot, Bavel, Šam, Jašavnu, Gam, Bahinu, Bezachrenu, Et, Cion. Znamená, pri babylonských riekach tam sme sedávali a plakávali, keď sme spomínali na Sion.
Tak, čo sa teda vlastne stalo? Prečo sa vlastne, Miša, Židia ocitli v Babylone?
6. storočie. V roku 586 pred občianskym letopočtom bol zbúraný prvý židovský chrám v Jeruzaleme, chrám, ktorý postavil kráľ Solomon. Veľa ľudí si mysleli, že už je to koniec, ale to bol, áno, oni mali pravdu, že to bol koniec jedného epizódu v židovských dejinách, ale už hneď sa začala aj ďalšia epizóda.
Vlastne všetko mal na svedomí vládca novobabylonskej ríše Nebukadnesar, ktorý vlastne obsadil Jeruzalém, nechal ho vyplieniť, jeho armáda zničili aj ten spomínaný Šalamúnov chrám a on sa rozhodol, že veľkú časť židov zoberie k sebe. Prečo sa tak rozhodol?
No to bol vlastne prax tej dobe. On nebol prvý, ktorý tak robil, môžeme si pripomenúť, a 10 stratených kmeňov, čo sa stalo pred storočím, keď kráľ z Asýrskej ríši to isté robil so Severným židovským kráľovstvom, keď ľudia boli znútení presťahovať do inej krajiny, že ten kráľ ich znútil. Myšlienkou bolo pomiešať národy, aby oni ďalej nemali pocit, že máme sílu postať proti metropolii. Vieme, že aj v 20. storočí bol podobný prax, napríklad v Sovietskom zväze, keď bol pokus pomiešať rôzne národy a oni nemali pocit vlastnej zeme a kvôli tomu nechceli povstať za ňu.
A tak teda dlhé týždne putovali tisícky židov do Babylonu. Mali tam okrem iného pomôcť pri výstavbe zničených území, vybudovali infraštruktúru a rôzne iné veci. Ale v podstate tam mohli žiť celkom slobodne, že?
Áno, áno, určite. Nebolo myšlienkou tlačiť proti národom. Myšlienkou bolo ich pomiešať, aby oni žili na rôznych územiach. Rôzne národy na rôznych územiach. A samozrejme, Židia v Babylone mali úplne dobrý život, ak viem tak povedať. Oni mali náboženskú autonómiu, mohli slobodne. Oni neboli otrokmi.
To nie je len legenda, ale je to aj fakt. Pretože pred niekoľkými rokmi v Jeruzaleme, v Biblickom múzeu, bola veľmi zaujímavá výstava archeologická o židovskom exile v Babylone. A vďaka jednému darcovi, ktorý požičal múzeu na niekoľko rokov hlinené tabulky z toho času, z toho 6. storočia pred našim letopočtom, tak tam sú vlastne príbehy jednotlivých rodín, ktoré tam prišli. A z toho všetkého vlastne vyplynulo, že oni tam naozaj skutočne slobodne žili, mohli podnikať, čiže síce Nebukadnezar zničil Jeruzalém, vyplenil ho, zničil aj židovský chrám, ale samotní Židia v rámci jeho vlády v Babylone sa nemali až tak zle.
Áno, samozrejme. ako si povedal, mali aj nábožensko-ekonomickú slobodu. A čo je veľmi zaujímavá vec, že väčšinou Židia, ktorí odišli do Babylonu, to boli vzdelaní Židia, väčšinou Židia, ktorí pochádzali z miest, alebo predpokladám, vďaka im ekonomika metropolie sa zlepšovala, lebo išlo sa o vzdelaných ľudí.
Miša, a keď sa hovorí, že pri riekach Babylonu, tak ktoré rieky má na mysli?
No, samozrejme Tigrus a Eufratus.
Tak, presne tak, Tigris a Eufrat. Čiže pri týchto riekach sa usadili noví obyvatelia, ktorí prišli z Judei. Ako hovorí Žalm 137, oplakávali zničený chrám, oplakávali zničený Jeruzalem a snívali o tom, že sa tam jedného dňa vrátia. Ale čo je zaujímavé, že v tom Babylone ešte zostali židovské obyvatelia ešte veľmi dlho však.
Je to veľmi zaujímavé, že to bola najväčšia skupina, ktorá sa dostala do Babylonu po zbúraniu chrámu, ale ešte boli skupiny, ktoré prišli tam skôr. Poviem tak, že Židia žili v Babylone a potom neskôr v krajine, ktorá sa volala, ktorá stále existuje, volá sa Irak, až do roku 1948. Možno ešte jedno Jednotlivci sa zostali neskôr, no ale dnes, predpokladám, v modernom Iraku už nie sú Židia.
Ako hovoríš, po tom zbúraní chrámu v roku 586 museli prejsť cez Libanon, cez Syriu, dostali sa do Iraku a usadili sa v rôznych mestách tedajšieho Babylonu. V tom čase skutočne v hlavnom meste bola tá krásna Ištarina brána, ktorú môžete vidieť v múzeu v Berlíne. O niekoľko rokov neskôr, o niekoľko desaťročí neskôr, keď mali možnosť Židia vrátiť sa späť na územie dnešného Izraela, tak mnohí sa rozhodli, že radšej zostanú.
No, to mi pripomína dnešný stav, keď napríklad už viac ako 70 rokov existuje štát Izrael a žiť z akékoľvek krajiny má právo na návrat, znamená, môže sa vrátiť do Izraela, dostať si izraelské občanstvo a žiť tam. No, ale väčšinou Židia, ktorí žijú, povieme tak, v ekonomicky úspešných krajinách, to nie robia. A Babylon bol ekonomicky úspešnou krajinou. Za dve, tri generácie Židia, predpokladám, väčšinou mali dobrý život v Babylone, im sa tam podarilo. A kvôli tomu nie všetci boli schopní nechávať svoj život v Babylone a vrátiť sa do Izraela. Tak boli Židia, ktorí podporovali tých, ktorí vracali sa naspäť do Izraela. No finančne, ale rozhodovali, že zostanem sa tu v Babylone. A podobne ako napríklad židovská obec v USA, ktorá má niekoľko miliónov obyvateľov, väčšinou oni nemajú namer sa vrátiť do Izraela.
A Miša, dá sa povedať, že v Babylone sa vlastne začala písať taká tá tradícia tej židovskej diaspory, ako ju poznáme dnes?
Môžeme povedať áno, lebo vlastne v Babylone založili obecné inštitúcie, ktoré existuje aj dnes. Vlastne je myšlienka, že v Babylone to, čo známe dnes ako synagóga, prototyp synagógy, sa zjavil tam, lebo ľudia sa zhromaždali. A vlastne oni chceli dokázať, že život po zbúraniu chrámu, židovský život po zbúraniu chrámu sa pokračuje a existuje. Potrebovali miesta pre zhromaždenia, tak predpokladajú, že to boli prvé synagógy v Babylone. Židia sa nepomiešali s inými národmi. Prvé židovské obce mimo Izraela, ktorých môžeme tak veľa rozprávať, sú v Babylone.
Dokonca mali aj proroka.
Áno, že predpokladajú, že prorok Ezekiel žil v 6. storočí. Niekoľko posledné roky svojho života žil v Babylone. On zaujímavý prorok. Patrí medzi troch väčších literárnych prorokov spolu s
Izajašom
a Jeremiášom, tak oni žili približne v tú istú dobu podľa tradícií.
A keď spomínaš Jeremiáša, onom asi by sme tiež niekedy mohli urobiť špeciálnu epizódu, veľmi zaujímavá postava, tak on vnímal toho kráľa Nebukadnesara ako vlastne Boží trest.
Áno, samozrejme. A to je typické, že podľa v rôznych miestach v Biblii si nájdeme, že vlastne Boh používal celý národ ako babky, ako to bolo ako babkové divadlo. Že keď on riadil celými národmi, aby oni splnili jeho voľu. A zbúranie chrámu, fakt, že Židia museli prisťahovať do Babylonu, vnímali samozrejme ako trest. Prečo? Lebo hovorí sa o tom, že chrám bol zbúraný, lebo ľudia mali nenávisť jeden voči druhému. Kvôli tomu ešte sú rôzne texty, kde je napísané, keď nebudeš sa dodržovať Božích prikázaní, dostaneš si trest, budeš znútený odísť z vlastnej zemi, ale potom, keď všimneš, že čo si urobil je zlo a cez pokanie Pán Boh počuje tvoj hlas a vráti ťa naspäť. Vlastne Ezekiel tiež o tom písal, že všetko nakoniec všetko bude dobre.
Teda viete, že existuje pesnička Rivers of Babylon, rieky Babylonu. Určite ste počuli o babylonskej veži a určite mnohí z vás, posluchači nášho Košer podcastu, počuli aj niečo také ako babylonský Talmud. Miša, to ako vzniklo v tom Babylone?
No, to je práca rôznych generácií židovských učencov, ktorí žili, povieme tak, od 2. storočia, od 3. storočia až po 5. storočie, možno 6. storočie. A ten proces sa pokračoval aj neskôr. Ide sa o tom, že už keď bol zbúraný druhý chrám v roku 70 a dosť veľa Židov bolo znútené odísť z zemi Izrael, a potom bolo aj v 2. storočí bolo veľké povstanie Ravina Akivy a aj Bar Kokhby. Znovu veľa Židov boli znútené odísť. V Babylone bola dosť veľká židovská obec. Veľmi veľa židovských učencov presťahovala z Izraela do Babylonu, alebo už sa narodili v Babylone. Určite oni pokračovali to, čo sa začalo v zemi Izrael. Komentovanie textov, rozmýšľanie, analýza veci, ako ich implementovať v bežnom živote. O tom samozrejme rozprávali rôzne rabiny. V Babylone nakoniec sa zjavil Talmud ako výsledok tých dišputov a komentárov, ktorí boli v živote.
Miša, a ktorý je dôležitejší? Ten jeruzalemský alebo ten babylonský?
No, oni existujú paralelne, ale keď hovoríme Talmud, to znamená babylonský Talmud. Citujú väčšinou babylonský Talmud. Učia, keď ľudia sa učia židovské veci, väčšinou študujú babylonský Talmud. A jeruzalemský Talmud je dobrý na porovnanie a väčšinou mu venujú viac času nejaké, povieme tak, ľudia z akademického svetu.
No, a keď sme pri babylonskom Talmude, tak si môžeme povedať aj niečo o dvoch veľkých babylonských majstrov, učencov, ktorí tiež vlastne sa podielali na písaní toho Talmudu. Rav a Šmuel. Čo vieme, Miša, o Ravovi?
No, hovoríme o tzv. Prvej generácii Amoraim. Rav, on mal iné meno, ale on je známy ako Rav, znamená ako učiteľ.
Áno, on sa volal Abba Aricha.
Áno, teda Rav sa narodil v Babylone, potom išiel sa učiť do Judeje, do zemi Izrael. On bol žiakom známeho kodifikátora Mišny Júda Nasi. Potom znovu sa vrátil naspäť do Babylonu, prišiel do mesta Nechardea, kde sa zoznámil s iným známym učencom Šmuelom. V Babylone, v meste Nechardea, ho hneď uznali ako veľkého učenca.
Áno, lebo sa hovorilo, že v tom čase v Babylone im takí veľkí učenci, ako bol Rav a Šmuel, chýbali, pretože väčšina z nich bola v Izraeli.
Vtedy áno, ale stav sa zmenil.
Ravovi sa dokonca podarí založiť akadémiu.
Áno, nakoniec on prisťahoval do mesta Súra, kde založil známu akadémiu v meste Súra. Vlastne tam boli niekoľko známych akadémií a medzi nimi bola, ako už som povedal, Nechardea, potom Rav založil v meste Súra a ešte potom založili v meste Pumpedita.
A keď spomínaš tú Súru, akadémiu v Súre, tak je veľmi zaujímavé, že tá vydržala veľmi dlho.
Áno, áno, už po skončení Talmudu stále existovala, niekoľko storočí to existovalo.
Tak, tak, tak. A ako si povedal, v Babylone sa stretol so svojím v podstate súputníkom, babylonským Šmuelom v Nehardeji a spolu vlastne formovali písanie tiež toho Talmudu.
Áno, je zaujímavé, ale oni boli oponenti aj priatelia naraz.
Niečo ako Hillel a Šamaj.
Možno áno, ale je to typické vlastne, že správny priateľ nie je ten, ktorý vždy ti povie áno, ale správny priateľ ten, ktorý si nájde správne slova, aby sa dalo ich počuť, aj keď je to nie.
Dokonca že vraj povedal, že pokiaľ učiteľ neučí svojho žiaka tomu, čo vie, ako by ho okradal o dedičstvo jeho otcov.
Áno.
To stredisko v Súre sa udržalo až do roku 1034.
Áno, už v muslimské čase. Už vlastne bola doba, ešte to existovalo ešte v dobu Gaonov, už napríklad Sádia Gaon, znám učenec.
A ešte je veľmi zaujímavé, že spolu so Šmuelom, okrem toho, že mali väčšinou opačné názory, tak obidvaja sa v niečom zhodovali. Napríklad o tom, že dávali veľmi významné miesto žene. A hovoril Rav napríklad o tom, že na tú dobu to bolo veľmi revolučné rozhodnutie, že zakazoval otcovi, aby predal svoju dceru proti jej vôli.
No a on nebol jednotlivcom, ktorý si mal podobný názor. Áno, samozrejme, ten čas, to sa vlastne zmenilo relatívne nedávno, a že všetky knihy, v ktorých písali o ženoch, boli napísané mužmi. A aspoň niečo dobre bolo napísané tam.
Viktor Malka vo svojej knihe Majstri židovskej múdrosti píše, že Šmuel a Rav mali ale jednu veľkú smolu, že síce teda rozprávali veľmi dobre o ženách, ale obidvaja mali smolu a vybrali si zlú ženu za ženu. Že si vybrali zle. No a potom ešte mal Rav veľmi zaujímavú myšlienku. Hovoril o tom, hoci teda bol asketicky založený človek, zároveň to neznamená, že by opovrhoval životnými radosťami. On totiž povedal, že nesmie sa zabudnúť, že po smrti bude človek skladať účty za krásne veci, ktoré na tomto svete nevyužil.
Áno, ak sa nemýlim, Rav patril do bohatej rodiny, on nebol chudobným a rodina podnikala a mala dosť úspešný život. Čo je zaujímavé, že aj je napísané o jeho vnúkoch, ktorí tiež boli vodcami v židovskom intelektuálnom svete. Deťom sa nepodarilo, ale vnúkom áno. To išlo cez generáciu. Otázka je, že keď máš možnosť niečo si dovoliť, teda prečo nie? Otázka je, že ak to naozaj potrebuješ.
Ďalšia zaujímavá vec. O Šmuelovi sa toho vie oveľa menej ako o Rávovi. On je trošku tak záhadná postava. Ale zároveň sa hovorí, že keby nebolo Šmuela, tak by nebol tak dobrý ani ten Ráv, pretože bez toho oponenta, bez toho kamaráta by možno neprišiel na také dobré nápady, myšlienky, aké mal. Šmuel napríklad zaviedol filozofiu židovského života v diaspore, ktorá vlastne to ovplyvnila do dnešnej doby, takzvané Dina de Melchuta Dina.
Áno, to je známy výraz, Dina de Malchuta. Dina je to v aramejčine. Dina znamená zákon. A Malchuta, doslovne kráľovstvo alebo štát, znamená zákon, krajina je zákon. Áno, znamená, že keď človek žije na nejakom území, on musí rešpektovať zákony tej krajiny. A zo židovského hľadiska, keď napríklad zákony krajiny protirečia tvojim vlastným zákonom a nemôžeš si nájsť akýkoľvek kompromis, teda musíš si nájsť inú krajinu. Nemusíš dokazovať, aby zákony sa menili v tej krajine. So svojím zákonom neprichádzaš do iného zemia. To je elementárna vec, ktorú bohužiaľ aj dnes nie všetci rozumie. Že keď prichádzaš do inej krajiny, musíš rešpektovať jej zákony. Inak hľadaj si inú krajinu.
Tak, Šmuelov výrok, zákon zeme je zákon. Dina de Melchuta, Dina, platí dodnes. V Babylone nevznikol iba Talmud. Tam sa zrodila aj kniha proroka Ezechiela, o ktorého sme spomínali. A potom ešte napríklad zvitky knihy Ester a tiež Danielova kniha.
No, poviem tak, že je myšlienka, že v Babylone vlastne bola veľká zbierka. Zbierali rôzne texty. Rôzne texty, ktoré dnes si nájdeme v Biblii. Samozrejme, medzi nimi si nájdeme texty, ktoré si pripomenul, ale sú rôzne myšlienky. Je ťažké povedať, kedy to bolo napísané, kým to bolo napísané. Na to si nájdeme rôzne odpovede. A je myšlienka, že vlastne knihu Ezechiela bola napísaná veľmi neskôr. A vlastne možno bola napísaná skôr, ale bola známa ako text neskôr. A môžem povedať, že vlastne život v Babylone mal veľký význam pre Židov, lebo napríklad, že Židia z Babylonu doniesli zákony, doniesli do Izraela, doniesli názovy mesiacov. Viete si predstaviť, že v judaizme niekoľko storočí, možno tisíc rokov, neexistovali názovy mesiacov. Keď si otvoríte Tóru, 5 Mojžišových kníh, tam si nenájdete žiadneho názvu mesiacov. Tam bude napríklad v prvý deň 7. mesiaca. Ale ako sa volal ten 7. mesiac, nikto nevedel. Dnes samozrejme všetci vedia, že je to mesiac Tišrej, ale ten názov Tišrej prišiel z Babylonu. Podobne ako názov všetkých ostatných mesiacov. Ale to je iba príklad. Z Babylonu doniesli veľmi, veľmi dôležité veci. To ukazuje, že aj keď v Izraeli sa zostali, povieme, nevzdelaní ľudia, polnohospodári, tak teda potom Židia z Babylonu sa vracili a museli dať nový život, nový vývoj krajine, aj náboženstvo, aj myšlienky.
Tak, čiže ako ste počuli rabina Míša Kapustina, tak aj do dnešných dní ten židovský svet, ako ho poznáme, do veľkej miery je jeho tradície a kultúra. Veľká časť z toho je ovplyvnená aj tým exilom v Babylone. Spomínané synagógy napríklad, keď Židia strátili svoj chrám, tak prišli s takou novou inštitúciou, z ktorou sa stali synagógy. Vznikol tam Talmud, učenci z Babylonu súperili s učencami na území Izraela. Čiže naozaj, naozaj veľmi zaujímavé obdobie, veľmi zaujímavé miesto to muselo byť vtedy.
Áno, a dosť tolerantné, mám povedať. Tam v Babylone žili možno stovky rôznych národov.
A my s Mišom sme nezabudli ani na našu obľúbenú rubriku hebrejské písmenka. Vybrali sme písmenko, už nám ich veľa nezostáva inak. Vybrali sme písmenko P. P ako napríklad Pele, zázrak, Pardes, záhrada. Čo hovoríš ty, Miša, na to písmenko?
No, ja by som pridal yes, napríklad ústa P, vybrejčenie ústa, alebo paním tvár, v ktorej je napísané, že Mojžiš rozprával s Bohom, paním el paním, tvár k tváre. Alebo pri znamená plod. Často sa používa toto slovo, keď sa hovorí požehnanie, napríklad keď človek si dáva nejaké ovocie, on povie bore pri a ec, alebo zeleninu bore pri ha adama, alebo keď si dáva víno bore pri ha gafen, pri znamená plod. Alebo keď číta nejaký biblický text, tak tam určite budú perek kapitola, alebo pasúk, verš. Tak áno, určite písmenko pej má zaujímavé slova. Ale nie sú ich tak veľa, nie je to najpopulárnejšie písmenko.
Ak ste zvedaví, ako to písmenko vyzerá, tak choďte na náš Facebook, Košer podcastu. Ako vždy ho veľmi pekne nakreslí Bronka Šrage. A ono je také výraznejšie ako ostatné písmenka, aby sa mohlo zavinúť, nesmie sa dotknúť. Čiže ak ste zvedaví, šup šup na náš Facebook. A samozrejme, ďalšia rubrika, vtip. Miša, máš nejaký?
No, ako vždy, mám niečo. Zomera starý žid, zomrel nakoniec. A že ide čas prečítať jeho zavetre. Všetci, že celá rodina očakáva, že čo on tam napísal. Komu čo. A žid bol starý, ale aj bohatý. Tak je napísané, že svojej milej pani manželke nechávam svoj majetok, svoj dom a peniaze. Svojej milej dcere nechávam 1 000 000 eur, aby jej život sa zlepšoval. Svojim vnukám nechávam každému 100 000 eur, aby mali šancu sa naučiť a mať dobrý život neskôr. A ešte som sľúbil, že pripomeniem v zavete svojho milého zaťa. Ahoj, Joško.
A ja mám takýto spor dvoch. Samuel, kedy mi konečne zaplatíš ten tvoj dlh? Ervín, budúci týždeň. Samuel, ale to si mi hovoril aj pred týždňom. A Samuel mu na to povie. A poviem ti to aj budúci týždeň znova, Ervín. Pretože ja keď niečo poviem, tak druhýkrát už nepoviem niečo iné.
No, počkaj, ja mám ešte jeden tip, to prišlo ku mne. A prišlo do hlavy len teraz, že Odesa, tma, dva židov sa vracajú z divadla. Ich zostavili nejakí mladé, silní ľudia. Hovoria im, že dávajte vaše peniaze, keď chcete ďalej žiť. Teda jeden žid pozerá na druhého a potom pozerá na tých ľudí a povedal, že vy ste svedkovia, že ja som mu vrátil 100 eur a dávam mu peniaze.
Tak ja poviem tiež ešte jeden. Rosenduft stretne Marmoštajna a pýta sa ho, no ako vyzerá ten váš proces s tým podvodníkom Kleinom? A už je to vyrovnané, už sme to vyriešili. Nehovorte, on vám tých 100 000 korún nakoniec vrátil? To nie, ale vzal si moju dcéru.
Aha.
Pre všetkých milovníkov kníh samozrejme máme aj rubriku Kniha týždňa. Ja som vybral knihu celkom útlu Večera v strede zeme od Nathana Englandera, amerického židovského spisovateľa. Je to veľmi zaujímavá knižka, ktorú vydalo Artforum. Príbeh o agentovi X. Ja to vlastne nebudem prezrazať, o čom to je. Je to veľmi, veľmi zaujímavá kniha z moderného Izraela. Dobrá správa pre tých, ktorí by ju chceli vyhrať. Tak znovu máte možnosť jeden z vás túto knižku dostať. Stačí, ak mi napíšete mail na adresu mirek.toda@denik.n.sk a napíšete mi číslo žalmu, o ktorom sme sa rozprávali v súvislosti s exilom v Babylone. Číslo žalmu, ktoré inšpirovalo tú pesničku Rivers of Babylon. No a minule, keď ste mohli vyhrať viacerí z vás knižku od Edgara Kereta, tak som vás poprosil, aby ste mi napísali nejaké otázky pre rabína Miša Kapustina. A viacerí z vás nám napísali veľmi zaujímavé otázky a dneska si niektoré z nich povieme. Napríklad, David by chcel vedieť, Miša, že aký je tvoj obľúbený žalm?
No, ťažké povedať, aký je Ja veľmi mám rád žalm 23. 23. žalm, ktorý sa hovorí obyčajne, keď je rozlúčka, tak tam je veľmi zaujímavá veta, že aj keď ja pôjdem údolím smrteľnej tieni, nebudem mať strach, lebo ty si so mnou. Veľmi, veľmi silná veta. Aj žalm je veľmi silný.
Áno, ja ho môžem prečítať.
Áno.
Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba, vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám, obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. A teraz prichádza tá pasáž, o ktorej hovoril rabín Miša Kapustin. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa bať zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útichou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať pre všetky dni môjho života. Vrácať sa budem do hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.
Áno, áno. No to je taký literárny preklad. A ešte veľmi sa mi páči, veľmi mám rád spievať žalm 121, veľmi pekný žalm, tiež, ktorý podobne ako tento žalm, ktorý Mirek pred chvíľou prečítal, dáva nádej, čo je veľmi dôležité. V akýkoľvek čas, za kýmkoľvek človekom.
Svoje oči dvíham k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela, nedrieme tvoj strážca, nedrieme, veru ani nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca, Hospodin je ti záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neoblíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa chráni pred každým zlom, on ti ochráni život, Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod od teraz až navždy.
Samozrejme, sú aj iné žalmy, mohol by som povedať o iných, ale tieto dva žalmy, predpokladám sa mi, viac ľubnejšie ako ostatní.
No a potom má Mirka, ďalšia posluchačka, pozdravujeme Davida, pozdravujeme aj Mirku. Tá by sa ťa chcela spýtať, že prečo keď sa číta Chumáš, Berešit sa začína 12. kapitolou?
No ja neviem, odkiaľ je táto informácia, vlastne čo sa deje v 12. kapitole. Od 12. kapitole sa začína príbeh o prvých Židoch, o Abrahamovi. Ale je sviatok, ktorý sa volá Simchat Torah, ktorý vždy je na koniec septembra alebo v októbri. Tak tento sviatok je o skončení ročného cyklu čítania Tore, lebo za rok podľa tradícií každý Žid musí prečítať, znovu musí prečítať celú Toru. Tak na tento sviatok Žid číta poslednú kapitolu z 5. Mojžišovej knihy a hneď začína čítanie od prvej kapitoly a prvej Mojžišovej knihy. Samozrejme, hneď od začiatku Berešit, Bara, Elokim, Eta Shemaim, Eta Arec, to je prvá veta prvej kapitoly. To predpokladám, veľa Židov znajú na spamäť. Ona je veľmi dôležitá. Ide sa o to stvorenie sveta. Samozrejme, my nemôžeme to nechávať. A vlastne každé písmenko zo židovského hľadiska nezávislo, v akej je to kapitole, v prvej, alebo v 12. alebo v 27. a je rovnako dôležité. Židia začínajú čítanie Tóry od prvej písmenky, prvého slova, prvej kapitole.
No a ešte Zuzka nám píše, tá by sa chcela opýtať rabina Miša Kapustina, či má nejakú obľúbenú modlitbu. Jej osobne sa veľmi páči text požehnaní a hudobne sa jej páči melódia Matovu o Halecha Jakov.
Áno, ja poznám niekoľko melódií. Bolo by zaujímavé, keby pani Zuzka poslala, aká melódia sa jej páči. Že možno by som navrhoval niečo iné. Ale samozrejme sú rôzne melódie a je veľmi zaujímavé, keď niekto sa pýta, že aká modlitba sa ti páči viac alebo najviac. Teda to zavisí, že z akého hľadiska na to pozerať. Význam modlitby, čas, keď sa hovorí, alebo melódia, ktorá sa používa. Poviem tak, že áno, keď hovoríme o melódii, veľmi sa mi páči Lechadodí, lebo tam sú rôzne melódie, stovky melódií na tie slova. A Lechadodí sa hovorí každý piatok večer. Alebo keď hovoríme o význame modlitby, o čom je modlitba, samozrejme Šma Izrael, lebo je to základ judaizma. Nej sa hovorí o tom, že Pán Boh je jeden a je to podstatné pre judaizmus. A keď hovoríme o tom, o nejakom osobom čase, tak teda o špeciálnom čase, teda ja by som povedal, že to vlastná modlitba, ktorú ja som zvyknutý povedať po skončení modlitbami.
No a Miša, ty máš teraz na stole sidur?
Áno.
A čo nám z neho povieš?
Aha, dobre. Ja to dám ty to povieš. Lebo je to v češtine a predpokladám, bude lepšie, keď ty to prečítaš v češtine. Veľmi zaujímavá modlitba, lebo my sme dnes rozprávali o Babylone. Tak ja som našiel jednu modlitbu, ktorá bola napísaná podľa tradícií jedným pánom, ktorý sa volal Mar ben Rabina, ktorý žil v Babylone. O ňom sa hovorí, že je to približne štvrtá generácia Amoraim, znamená, že o 3 generácie neskôr ako Rav, znamená na konci 2. storočia, možno začiatkom 3. storočia. Tak túto modlitbu je zvykom povedať individuálne po skončení modlitby Amida. Nie je to celá modlitba, ale podľa mňa by bolo dobre, keby Mirek si to prečítal.
Ty to prečítaš v hebrejčine?
Mohol by som, áno.
Bože môj, zdrž môj jazyk od zlořečení a merty od lži. Když mne ostatní proklínají, nech je má duše tiše, ať je pro všechny jako prach. Otevři mé srdce svému učení, nech má duše nasleduje tvá přikázání. Obrať ty, kteří se mnou mají špatné úmysly a překaž jejich plány.
V hebrejčine je to tak. Elhaj necor lešoní meram, usfataj midaber mirmam, velim kalelaj navši ti dom, venavši ki afar lakol ti jem. Petach libi bitoratecha, в мицватеха тирдов навши, вехол, хо швим, алай раам, мехира, хафер, ацетам, векалкел, махашав там.
Так, то была молитва, которая возникла в часах židovského exilu v Babylone. A Miša, čo povieš na to, keď sa na budúce stretneme, že by sme sa presunuli z toho územia dnešného Iraku, miesta, odkiaľ vlastne pochádzajú Židia z východu, Mizrachim, na úplne iný kraj sveta, do východnej Európy a medzi Aškenázov do Bieloruska.
Do Bieloruska? Určite rado, lebo všetky moje staré rodičia sa narodili v Bielorusku. Samozrejme. Rado by som o tom porozprával a niečo nové som sa naučil. Samozrejme.
Tak, ja sa tiež veľmi teším a ak by ste niečo chceli vedieť v tejto súvislosti o Bielorusku, niečo vás zaujíma, okrem toho napríklad, že z tam odtiaľ pochádzal slávny maliar Chagall. Napríklad existuje niečo také ako Ningun z Minska. Je ich teda viac, nie je len jedna melódia. Pokúsime sa ich vypatrať.
Už sa teším.
Počúvali ste Košer podcast denníka N. Šalom, chaverím, pekný týždeň, Shavuot hov.
Šalom, chaverím.